Мы працягваем сёння наш цыкл шлюб. Валерію Бісетці, заходні псіханалітык, дапамагае нам яго весці, і сёння мы пагаворым пра шчырасць, да якой ступені можна адкрывацца выбранцу, чалавеку, якога кахаеш, любіш, ці можна быць абсалютна шчырым. Пасткі наше жыццёвыя вандроўкі, ці можна іх прадугледзець, абысці? Як гаворыцца, калі ведаў, дык саломкі падсцеліў, калі штосьці здараецца. У часе нашага падарожжа жыццёвага Бог не адкрываецца напрамкі, аднак яго можна знайсці ў тых, хто з намі побач, хто наш спадарожнік. Але гэты другі, гэты іншы, наша палова, можа казацца не такім ужо бязвінным, ён можа быць пазначаны пячаткаю злоснасці, зла у чалавечых істотах. І з цягам часу, на жаль, мы ў гэтым пераконваемся, калі сталеем у грамадстве, у чалавечым зграмаджанні, заўсёды знаходзяцца сілы, якія не хочуць жыцця, якія перашкаджаюць нашаму падарожжу да Бога, робяць усё, каб мы да яго не прыйшлі. І гэтыя сілы выступаюць перш за ўсё ў абліччы людзей і часта вельмі дарагіх людзей. Людзей, якім мы поўнасцю давяраемся. Перш за ўсё гэта нашы родныя. І вось наша задача ўмець вызнаваць, вырозніваць гэтыя злосныя сілы вакол сябе. Гэтых носьбітаў зла. Яны паходзяць ад смерці. Яны падступаюцца да ўсіх, хто валодае жыццём, каб адняць. Яны пераўтвараюць людзей, пачуцці, думкі ў рэчы. Гэта змярцвенне, калі пачуцці, радасць, любоў імкнуцца пераўтварыць у рэч. Яны самі умеюць толькі мець і хочуць, каб усе мелі толькі гэтае, чымсьці быць, мець. Валодаць. Яны аддаюць перавагу вобразу перад сутнасцю, павярхоўнаму перад глыбокім, знешняму перад унутраным. Але ёсць сродак перамагчы іх, нават калі вы перапалоханы вельмі моцна ўжо тымі ударамі, які лёс вам даў. Але мы павінны зразумець, што наша вандроўка будзе зробленою, калі мы аддадзім сваё жыццё за яе, бо гэтая вандроўка да Бога. Чалавеча істота павінна дарыць сваё жыццё, каб самарэалізоўвацца бескарысліва. Гэта нашая сутнасць кожнага чалавека, нават дрэннага. І адкапаць гэтую сутнасць, выцягнуць яе навонкі, калі вы заўважылі, што чалавек дрэнны, але выцягваць з яго тое, што ў ім ёсць добрае, абудзіць яго ад скляпеннага сну. Калі ты ахвяруеш сябе, твая ахвяра не павінна ўспрымацца ў тваім унутраным дынамізме як нейкая патрэба, але толькі як тое, што ты робіш дзеля іншага. Ахвяра павінна быць выказваннем нашай істоты, усёй нашай сутнасці. Яна павінна быць натуральнай, спантаннай, сапраўднай і ўнутрана паслядоўнай. Нельга любіць кагосьці за нешта. Можна проста любіць. Нельга ахвяравацца, калі ты ведаеш, што цябе за гэта штосьці будзе добрае. Можна ахвяравацца на ўласнае жаданне. Няхай будзе што сказаць таму, хто атрымаў тваю любоў і ахвяру. Але для цябе гэта павінна быць не так важна. Ну вось, паважаны слухач, калі ты сапраўды маеш намер, трывалы намер накіравацца ў падарожжа. Малітва, якая мае на мэці вырашэнне асабістых праблем ці праблем тых, каго мы любім, неаддзельнае ад памкнення змяніць нашы адносіны да праблему на тяжкості, з якими ми сутикаємося, ад жадання навіть станучого ставлення до життя. Маліться – це зовсім не значить пропомінати Богу про дорогого тобі чоловіка. Бог усе ведає і пам'ятає про усіх. Значиться, що ж тоді? Маліться. Для чого? Для нас, хто справді лічить себе справжнім вандровником по дорозі до Бога. Перш за все, маліться – це значить прийняти на себе тихость, смиренность. Признать, что ты не всесильный, что ты слабый и обмежеванный. Навод, коли ты президент краины. Навод, коли ты ведомый актор. Навод, коли ты чудовный хирург. Навод, коли ты богатей с богатею. Тады только при тихости твоей. Подобная молитва соправды стается, як бы, тренировкой для навучання реалізму, терпимості, дарованню і, врешті, прийняттю самого себе. Таким чином ти здолієш сполучитися з усіми іншими людьми, які йдуть у той самий бок, по гетій самій дорозі, до обраної мети, яка у вас однолькова. Вони тоді не будуть для тебе вже ніякі потусторонні люди, ніякі чужинці, але брати. Такі ж ведровники, як і ти сам, і тільки у сполученні, у допомозі взаємній, ви дойдете до мети. Така молитва робить нас відчиненими, покути інших більш не стаються для нас нічим поза нами, вонковим, і не покидають нас равнодушними. Ми активно допомагаємо ближньому, значить, виконуємо заповіт полюбіть Бога і полюбіть ближнього, як самого себе. До побачення у нашому циклі «Шлюб». Ми ще раз пригадаємо, що обопираємося на наукові веди і роздуми психоаналітика, відомого на Заході Валерію Альбісетті.